Hej Tatiana, välkommen till Naboprat som är vårt intervjupodcast på Nabovarsel. Otroligt hyggligt att du kunde vara med.
Hej, det var väldigt käckt att bli spurt. Tack för det.
Du har haft ett otroligt kul år, 2015. Dina första officiella utgivelser som soloartist har kommit i år.
Yes.
Tre singlar. Detta betyder att man äntligen kan finna dig på Spotify.
Ja.
Förr så var det var väl en Bendik Baksås singel.
Det stämmer. Mm. Den kom ut i 2013.
Ja. Mm. Så fans av dig har väntat länge.
Ja.
Och du har ju byggt upp en fanskare länge för dessa tre singlarna kom.
Mm.
Genom live shows. Du har sungit med, du har varit gäst hos andra band och levererat strålande vokal. Jag tror väldigt många har sett dig som en del av Fagernes Yachtklubb.
Det stämmer.
Jag tror ändå fler har sett dig som deltagare i Beat for Beat. Sammen med din gode väninna Moi.
Ja, helt riktigt.
Men jag tänkte att för vi börjar snacka om dessa tingene, så kanske vi skulle ta det helt från begynnelsen av. Du är i likhet med mig född utanför Norge.
Mm.
Kan du fortælle lite om bakgrunden din? Hvor blev du född?
Jag blev född i Portugal och jag kom till Norge i 96.
Så pass hur gammal var du då?
Då var jag 10 år.
Mm.
Ja, och min mor började jobba här. Hon jobbet över sjös 2 år och så bestämde hon sig för att ta oss med. Det var lite lättare.
Ja.
Än att vi väntat en månad på henne. Att hon skulle komma hem. Då kunde hon se oss varje gång båten var. Ja, och kom till havn.
Var det alltid Bergen?
Har du
alltid bott i Bergen?
Alltid bott i Bergen. Aldrig, kanske tänker mig att bo ett annat ställe heller.
Det är gott att höra. Hvor i Bergen är det du har vuxit upp sedan den gång?
Lite forskjellige steder. Det startade först med Årstad. Så flyttade vi vidare till Laksevåg. Inte så långt ifrån Løvstakken faktiskt. Så jag drev och pendlet. Vet, den broen der, det ser sånne nesten kommunistlignende boliger rett over tunnelen, vet, disse kommunalboligene, og så rett bak liksom, de igjen mot fjellet. Så der bodde vi. Frinbølien, der broen har studio.
Ah, okay.
Eller broen studio heter
broen
det.
Studio, ikke bandebroen, men
nei.
Broen studio.
Riktig.
Mm.
Så bodde vi der i et par år, og så pendlet jeg forbi mellom liksom, och gå över broen till byn och hänga där och liksom hänga på Løvstakken så mamma sa vet vad det är nog jag vill ha min dotter tillbaka så där stuet hon oss inne på Nestun.
Okej.
Och där bodde vi på Vallatoppen i någon år så vidare till Ytrebygda. Det var liksom vår sista. Då bodde vi 5 minuters tur från flygplatsen. Och så flyttade jag till Årstad igen på Kronstad och nu bor jag i byn.
Så du har nästan pendlat.
Ja.
Utsam. Nu bor du i byn. Mm. När startade musikdelen av livet ditt?
Musikdelen startade när jag var 14. Då var det Bergen kulturskola. Gick där i 5 år. Och så fant jag ut av att jag trengde något nytt, jag trengde något annat. Och då gick jag på AX på ett sån jazz workshop som AX hade med Tone Lise Moberg från Grieg Akademie. Och då öppnade sig liksom tänkte wow, detta är gøy. Improvisation är spännande, utforska nya ting. Så tog jag sångkurs till med Kim Fairchild.
Ja, hon legende i Bergen.
Legende, så legende i Bergen. Mm. Och fick massa goda tips från henne. Hvordan å liksom slippe seg løs og ikke være redd for å synge og komme seg ut.
Mm.
Og så etter det så fikk jeg mulighet til å begynne å kore.
Hva er liksom dine første gigs?
Som korist? Første, det var helt tilfeldig. Da kom Rudi fra Forsa, som er nå Kjerpa.
Ja.
Han kom og spurte om bandet ville ha kordamer, så spurte han meg om jeg ville kore. Och så sa jag ja och så kände jag en bekant alltså visste om en jente, en ung kvinna som sang och det var då Irem. som är min bästvänninna och kordamen vi koret sammen då för Forsa och så gick vi vidare till kore för Moi som jag var sammen med på bit för bit ibland.
Mm. Hur satte du start? Nej,
jag glömde att svara dig, ja. Men det är sån typ av gigs man får typ sån jag tror den första vi fick var Fonofestival med Forsa eller ett eller sånt.
Hur skulle du omtrent vilket år vi snackar om då?
Vi snackar om 2009, 89 kanske.
Ja. Soloartistkarriären du har idag. Hur sätter du startskuddet för dig som soloartist? Hur placerar du det?
Startskuddet?
Ja.
Det är 2011. Maj 2011.
Vad skedde maj 2011?
Det var den första konserten jag hade som Mistati officially. Och det blev till vid att Espen Horne som är chefen för Jazzbox-konceptet han spurte mig om jag hade lyst att göra något. Det första han gjorde var sån Tati, har du några egna låtar skriver du själv? Bara, ja, jag har egentligen det. Ja, men skulle du framföra det då? Så jag vet inte helt. Jag har ju ett husband. Så bestående av Hans Olav Molde, Anders Bitte Støyl och Einar Sogstad. Så sa han bara ge låtarna till jag kan ge låtarna till guttene sa han och så övde vi då samma dag och så framförde vi det men då hade de fått låtarna på förhand så förklarligt så det var starten för mitt statieventyr där
men du säger ju nu att du hade skrivit lite musik på förhand
ja
har du alltid gjort det
Nej, men jag började liksom i det små. Jag tror det första låten jag skrev, det var när jag var 14. Nej, jo. Nej, hur gammal var jag då? 99, det var jag 14.
men det var så långt unna, så då var du väl 15?
Ja, så då skrev jag en... vad var det jag skrev då? Steikeberg, jeg husker ikke. For et par år siden så var teksten så klar som bare det. Men jeg husker at jeg skrev liksom min første låt da. Och så tulle texter samman med vänner och liksom och så la jag det i hyllan började på kulturskolan eller började inte själv allerede på kulturskolan och var väldigt upptatt av att synge låtar som jag hade bestämt mig i en allsangbok eller sånt så började jag att skriva igen på utfordring var det då jag tror det var 2006 kanske 2005-2006 Då var liksom folk sen, hej du singer ju. Kanske du kommer på studio och singer en hook på en rapplåt. Och så blev jag utfordrad hela tiden. Skriv. Och jag gjorde det. Men jag var mer glad i att skriva dikt. Egentligen, det är det jag alltid har gjort. Alltid skrivit dikt från jag var liten. Och därför har det varit lätt för mig att skriva rap för exempel. Fordi jeg har skrevet liksom personlige ting, og det er en flyt i det som er mer passende å rappe enn å på en måte synge det.
Men altså, at det går 6 år, så å si, altså 2005, da sier du at du allerede hadde begynt å skrive låter.
Mm.
Og det går 6 år før du debuterer som soloartist. What kept you? Hva var det så hindret deg for å liksom bare kjøre på?
Ja, si det. Janteloven.
Din egen indre jantelov.
Ja, min egen indre jantelov. Helt enig med det, altså. Det er vanskelig. Du tror at nei, du gruer deg, og det er corny, og så etter hvert jeg traff på forskjellige folk altså gjennom min sangkarriere så før jeg begynte som kordamme så ble jeg tatt inn i varmen av folk i undergrunnen da som drev med R&B og hiphop og de var sånn, kom igjen, kom på studio så type, gå inn på et hjemmestudio og synge hook der eller så var det noen som hadde et studio en venn av meg, Fernando så hadde et studio på, så brukte det studio som der som New Wine har det nå.
Ja, oppe i Damsgård.
Oppe i Damsgård, ja. Så da var det liksom en sånn åpent studio da, så da var det noen gutter som drev og spilte inn sine rapplåter forskjellig. Det er blant Sifo, The Riot Monkey. Men den het kun Sifo på den tiden. Så han utfordret meg og sa, du, jeg skrev til en låt til deg. Skrev et hook. Og jeg skrev et vers. Nå må du skrive treie. Ja, og så, ok, greit. Da skrev jeg det, og så fant jeg ut at det jeg ville si, det kunne ikke jeg synge. Så da skrev jeg en rap. Så var det min første rap. Var da...
Husker du noe fra den rappen?
Ja, jeg husker den helt. Jeg bruker den fortsatt.
Kan du gi oss en smakebit på hva det var i den rappen?
Av opplegget. Veldig... Nå føles det corny når man skal liksom si det, men i konteksten til låten så forstår man det. And it goes a little something like this. I'm walking around in a one-way street. Gotta find a man I want, cause I'm the woman that he needs. Give me your heart and be the best that you can. If I am the beginning, then will you be my end? I need a real man who truly has my best at sight. When I hit rock bottom, he will be there by my side. To wipe my tears, give me comfort, or help me through my fears. When I feel frustrated and stressed, he gave me space. Og så går det videre, liksom. Bla, 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 bla. Masse, ja.
Men dette er en sterk kjærlighetserklæring.
Yes.
Hvordan vil du karakterisere deg selv som tekstforfatter, som rapper slash sanger på den tiden? Hvilke forskjeller ser du i den du var da? Som artist, i forhold til den du nå?
Det var forskjell, ja. Mer søkende, definitivt mer enn altså, singer-songwriter, vil jeg si. Mm. Men ikke songwriter, tekstforfatter selvfølgelig. Ja, definitivt. Jeg fortsatt det samme. Men jeg var mer søkende tidligere. Mens nå jeg veldig sikker på hvem jeg og hvilken uttrykk jeg har lyst til å holde meg innenfor.
Hva gjorde du feil, på en måte? Eller hva gjorde du som du ikke gjør lenger på den tiden?
Jeg var ubesluttsom. Veldig ubesluttsom.
Mm.
Jeg klarte ikke å lande, sant? Hverken her eller der. Og som person, altså, personlig så en veldig åpen person. Veldig sånn mottagelig for ting som rundt, og gode energier og alt det der. Sant? Altså hvis liksom, hvis noe føles som gøy og sånn, så hvorfor ikke? Prøve med på det. Og så til slutt så blir det for mye at jeg ikke klarer å ta et valg. Mens nå jeg veldig sånn, nå vet jeg hva jeg liker, nå vet jeg hvordan jeg vil ha det. Men fortsatt en tekstforfatter og sangerinne da. Ja.
Du nevnte dette med liksom undergrunnsmiljø. Følte du deg som en del av et sånn sjangerspesifikt miljø på den tiden? Følte du deg liksom at du fant en crowd i Bergen som gjorde liksom en greie, og at du ble en del av den crowden? Eller følte du deg utenfor, på sett og vis?
Det var et godt spørsmål. Jeg følte at jeg fant en crowd nå, definitivt. Det undergrunnsmiljøet er jo, det er masse gutter. Masse liksom, attitude, hip-hop, yeah.
Testosteron.
Den stilen der, testosteron, takk. Mm. så det var på en måte, det var gøy. Det var gøyere å være der enn å være på en sånn der, yeah, he say, she say, den stilen der, sant? Så det var gøyere å henge med gutter. Og det gjorde jeg både som danser og sanger. Og det er derfor liksom, jeg har alltid vært fascinert av hiphop. Og jeg fant en gjeng med folk som likte det jeg gjorde, som var også utøvere, og så da publikum som hørte på i de tilfeldige konsertene jeg hadde.
For jeg kjenner deg som en veldig åpen person, og en veldig nysgjerrig person, som liker å høre på all slags mulig musikk.
Mm.
Hvor tror du... Årsaken ligger til at du ikke havnet i et miljø som driver med alternativ rock eller pop, som jo er veldig vanlig her i Bergen, eller liksom elektronisk musikk. Hvor tror du er årsaken til at det ble hiphop og R&B for deg?
Fordi jeg elsker det. Jeg elsker hiphop. Jeg elsker R&B. Hører på det. Vokste opp med det. Vokste opp med å høre TLC, Salt and Pepper, Nene Cherry, mener jeg, Missy Elliott, og du vet, late 90s, altså første gruppen jeg hørte, det var Fugees. Og så gikk jeg videre, begynte å liksom gå inn i liksom Tribe Called Quest, positive rap og alt det der. Likte ikke gangster rap så mye, men likte Tupac da. Veldig forelsket i han.
Det tror jeg er mange menn som også har vært forelsket i Tupac, for å være ærlig.
Og så kom Biggie inn i bildet, sant? Så masse på MTV, så masse på på alt det som var inne liksom på sent 90-tallet, sånn, de snakket 99, 2001, 2003, med Puffy, med Mace, med alle disse her som var Snoop med NERD og senere Pharrell, alle disse tingene, den musikken tiltaler, er tiltalende til meg. Jeg føler min identitet er på en måte der, mer enn det på rock og pop og så videre. Og jeg husker spesielt på barneskolen, alle var sånn, åh, Spice Girls, ditt og datt, ok, nå lager vi en dans til Solid Harmony. Hver gang vi var på, når jeg besøkte en venninne på Fyllingsdalen, så var jeg sånn, ok, nå lager vi dans, ok, du skal være Mel B, du skal være ditt, du skal være datt, og skal vi lage Solid Harmony dans, og du skal være ditt, du skal være datt. Men så var jeg sånn, you know what, jeg har en Space Jam CD, kanskje vi hører på den. Jeg har lyst til å høre D'Angelo, jeg har lyst til å høre Seal, jeg har lyst til å høre den der All Stars, den der Monsters.
Ja, hit them high,
yes. Det var det jeg har lyst på. Jeg tok opp alle sånne videoer, alle sånne gøye R&B og hiphop videoer. Mens de var sånn, nei, kanskje vi bare danser til Spice Girls, you name it.
På mange måter så er jo dette litt før R&B og hiphop fikk sitt ordentlige gjennombrudd i Norge. Altså, i dag er det jo rart å si liksom at R&B og hiphop var litt utenfor mainstream. Mm. Altså, på vei inn i mainstream.
Mm.
Men det var jo det. Det var jo ikke det alle i klassen hørte på. TLC var liksom, de hadde en hit.
Mm.
Men ellers var TLC et veldig rart band.
Veldig, veldig.
Husker jeg. Var du på en måte litt sånn utenfor gjengen?
Yes, du kan si det. Definitivt. Alltid gått mot strømmen da, på den måten der. Jeg har ikke vært en av de som hører på VG Top 20, og jeg husker når jeg så Shortcut og sånn på den tiden, og det var liksom, la ut videoene, det var liksom... Vente på den. Det var kanskje en låt, spesielt på disse samlescenen, Absolute Music. Det var kanskje en eller to låter jeg likte på Absolute Music. Og i mange sånne samlescener så likte jeg ingenting. Det var liksom alltid disse andre artistene. Og det startet vel enda mer. Jeg fant ut at jeg var enda mer utenfor gruppen når jeg begynte å høre på Erica. Når jeg hørte på Erykah Badu, og så begynte jeg å grave nedover, så hørte jeg mye på Nyere Soul, D'Angelo, India Ree, Jill Scott.
For nå begynner vi å snakke om artister som ikke nådde norsk mainstream i det hele tatt.
Yes.
Var du en nerd? Var du en musikknerd?
Ja. Både meg og min søster, jeg skal love deg. Min søster, hun er den som har inspirert meg enda mer. Min søster satt hjemme og hørte på CD-ene når vi kjøpte de på Platon. Så hun var sånn som var hardcore. Hun gikk fra å kjøpe Dr. Dre og Slim Shady LP til å høre på liksom Orange County og indie-musikk og punk og The Clash og ikke måte på. Men da satt hun alltid på rommet sitt, hørte på musikk, og så skrev ned eller gikk på nettet for å finne tekst og bare sang gjennom låtene som hun hørte på, og jeg likte det også, så jeg pleide liksom å sitte på PC-en, finne teksten til låtene hvis jeg kunne, eller skrive de til de låtene. Og det var sånn, det var bare grave, gå på Rolling Stone, hvem er det som liker, hvem er det disse artistene er relatert til, så klikk videre, så oppdage noe nytt, wow, gå inn på musikk, gå inn og laste ned ulovlig. Og så bare laste ned all slags mulig musikk.
Hvor mye yngre er din søster?
2 år.
Det er ikke mye.
Mm.
Men føler du at hun har blitt litt grann annerledes enn deg på grunn av den lille forskjellen der?
Ja, vi har våre forskjeller.
Ja.
Bare av sånn personalitet. Det er kort fortalt, liksom.
Ja, fordi mitt intryck, det är ju kanske lite personligt från min sida, men av och till när man växer upp som invandrare i Bergen, så märker man att det är ju inte så väldigt många invandrare här, sammanlignat med för exempel Oslo.
Mm.
Och man märker fort att man är annorlunda. Och i mitt tillfälle så blev jag ju gjort uppmärksam på det. Och jag är 4 år äldre än min syster.
Mm.
Så jag hade liksom inte hon som en väninna som jag kunde liksom klamra mig fast till. För den åldersskillnaden är ju väldigt stor när man är liten. Följde du liksom någonsin att du var kanske lite för internationell när du växte upp? Eller att du var för internationell, eller att de andra var inte internationella nog, att det att du kände dig utanför gängen eller utanför mainstream, och att du var liksom en R&B hiphop nerd. Kände du liksom att detta hade sammanhang med din identitet ellers?
Ja, hvis jag uppfattar det riktigt, så känner jag att det blev på något sätt min måte att finna min identitet på. Du på något sätt klamrar ju dig till där du känner tillhörighet på. Och tacket vare MTV, tacket vare internet, så var det lättare för mig att finna liksom in min identitet på musik då. Det var något som talade till mig och i de specifika genrerna. Det är inte absolut. För alltså musik för mig är ju så universell så det går an, och det är inte bara låst till det, men det är så mycket annat som jag älskar och diggar. Men akkurat då när jag var yngre och växte upp, kom till Norge, det är få invandrare, i alla fall på 96 i förhåll till nu, i 2015. Och är i en skola, det är mig och min syster och kanske ett par till. Som vi visste, och då var det på en måte när vi skrudde på tv:n och så på afroamerikanere, så var det sån, där är någon som är så som oss.
Ja, som ser ut som oss.
Ja, men det är ju det går ut på. Det var sån, oj, se TLC, de är också liksom unga jenter, afroamerikanska jenter, och jag kan bli sån. Alltså, tänk, dagdrömme, tänk att kunna ha den möjligheten. För man är glad i musik, man likar musik. Så ser man liksom dessa, beklagar, nu bara gick jag långt ut i...
Det är det jag vill att du ska göra med det spörsmålet.
Ja. Ja, den tillhörligheten av att se någon som lignar på dig när du är i ett miljö där alla, där du inte ser ut som andra, och du har det där presset med att integrera dig, och för att gå lite djupare in i det, så är det något med att oavsett var du kommer ifrån, och när du kommer i ett nytt land, så du må lära kulturen, du må lära de sociala koderna, och för du vet ordet, så må du egentligen strippa lite av dig själv, för du ska på en måte integreras. Och det att kunna ha en liten sån, hej, du skrur på tv:n och du ser en läckra dama, afrikanska dama som bara rockar. Kan du säga, okej, kult liksom. Då är det bra. Då slipper jag att tänka, skulle önska. Och det har jag tänkt många gånger när jag växte upp i Norge. Skulle önska jag var vit. Skulle önska jag hade glatt hår. Skulle önska jag var högre. Skulle önska jag var slankare. Alla dessa tingene som är förbundet med att vara ungdom och usikker.
Och så detta med liksom, jag skulle önska att jag hade liksom 5 onklar och bästa föräldrar och liksom ålderföräldrar som också var från Norge,
så liksom.
Yes. Man inte bara har föräldrar i Norge som må jobba räven av sig och,
yes.
Sant?
Och så ha någon föräldrar som är norska i motsatsen till att ha mina föräldrar. För då kan jag få betalt lappen och
konfirmation. Ja. Men det är ju också lite av makten till musiken. Mm. Att någon tränger egentligen bara att sätta på albumet The Miseducation of Lauryn Hill.
yes.
Liker det. Og så har man noe til felles med deg.
Yes. Kvalitetsstempel når du sier det der. Det.
Ok, men du, la oss hoppe tilbake med, til det at du i ferd med å etablere deg som soloartist i 2011. Det har gått så lang tid til dine første singler i 2015, så hva var prosessen fra 2011 som skulle lede deg til dine første singler? Altså, er det snakk om at du jobbet ved siden av? Er det snakk om at du var aldri fornøyd? Hva var greien egentlig?
Mange faktorer der. Godt spørsmål. Kan ta og begynne med livssituasjonen fra 2011 til 2015. Ja, jeg hadde fulltidsjobb. og det var krevende. Jobbet i Bergen kommune, og så var jeg med i en dansegruppe fra 2005. Eller, jeg var ikke med fra 2005, men jeg trente, gikk inn i dansemiljøet fra 2005. Og så ble jeg en del av gruppen i 2009, tror jeg, cirka. Flavor Few. Shout out til de.
En veldig ambisjøs dansegruppe.
Yes, de har holdt på siden 99. Men på den gangen så het de, den gangen het de Body Shock Crew. Og så skiftet de til Flavor Few. Så jeg holdt på med de en stund. Eller holdt på med det som danser. Og gikk på konkurranser, reiste til Sverige. Var med i musikkvideo og litt forskjellig. Samtidig som jeg på en måte hadde dette her med at oi, jeg har jo mine låter og fridde til disse herrene som jeg spilte med på Jazzbox. Det husbandet til Jazzbox. For etter hvert så begynte jo folk å bli litt sånn, hei, du, vi har hørt at du synger, har du lyst til å komme og gjøre en konsert her og der? På sånne mindre venues da. Og det hele toppet seg når jeg fikk en forespørsel til å opptre på Stå opp Jazz. Dette var i 2013, hvis jeg ikke tar feil.
Det kan sikkert stemme.
Ja, jeg tror det. Eller 2000 og... Nei, det var 2014 var det. Nei.
skulle ønske vi kunne faktasjekke det, men det var i hvert fall et par år etter din første konsert.
Nettopp det. Ja. Så når jeg fikk liksom den Stå-opp-jazz-jubileet, konserten, så ble jeg spurt om å gjøre nattjazz. Og det var på en måte fra nattjazz. Ja, selvfølgelig var det 2013. For da spilte jeg på studio, lille studio USF, på nattjazz. Med bandet. Og det var en sånn så bra konsert. Både Stå opp jazz, fikk god kritikk på Hissi. Og det samme gjorde i mai da, når vi spilte på nattjazz. At det første at vi fikk spille da i 2014 på Røkeriet.
Ja.
Og i fjor var jo det legendarisk bra.
Det var jo det.
Det var det.
Og masse jubel, og nå har du begynt å bygge opp en større katalog med låter. Kan du fortelle litt om låtskrivingen og det materialet som du hadde begynt å koke frem?
Ja, det materialet som jeg koket frem ble jo egentlig til med øvinger i bandet. Jeg kom med demoer som... fordi jeg skriver tekst, eller fordi jeg lager topline. Jeg er en sånn type låtskriver som bare lager topline. Så jeg kom med det til bandet, og så kom de med forslag i forhold til instrumenteringen og arrangementet. Og da kom jeg gjerne med en topline som jeg laget på en instrumental, så brukte vi det som grunnlag til å lage en live-versjon. Og disse låtene har alltid vært utviklet, altså disse låtene har egentlig bare levd i live sammenheng i konserter, utviklet seg litt etter litt når folk har fått ideer, så har det liksom gått en retning. Og til slutt så snakket Ivar, som er trommis i bandet mitt, han snakket med meg og sa, du, jeg har noen ideer på de låtene, og har du noen nye, noen sånne bare liksom, en idé på en hook eller et eller annet, send det til meg, så skal jeg liksom arrangere de for deg. Og yes, tenkte jeg bare, endelig, ja, med liksom, det gjør vi. Da stakk vi på studio, og det gjorde vi i fjor, og spilte inn da både Shakedown, Don't Let Go, Og så spilte vi inn alle disse låtene som vi har gjort live med bandet I konserter opp gjennom årene.
Ivar blitt din viktigste kreative partner?
Definitivt.
Kan du fortelle litt om han?
Ja, Ivar han en trommis extraordinaire, Norges beste trommis. Han helt rå på det musikalske, fordi det noe med folk som forstår hiphop, men samtidig også nyere... altså, vi klikket sånn når begge to liksom kastet fram inspirasjoner, sant? Gorillaz, ja, ok, da er vi, yes, let's go. Og andre hiphop-referanser. Også derfra prøver å liksom skape noe nytt. Han veldig... Han hører ting på en måte som jeg ikke klarer å gjøre, så når ting han liksom foreslår, så jeg bare kicker på, jeg synes det kjempegøy. Ok, let's go, da gjør vi det. I tillegg til å spille med meg, så spiller han også med Medkan, og med Vinny.
Ja.
Så han spiller rundt omkring, I Norge og Europa, you name it. He's been around the world.
Nå vet jeg ikke om dette sant eller ikke, men for meg så høres trommingen hans ut som om den inspirert av J. Dilla, som jo ikke var noen trommis, men han programmerte beats,
yes.
Rett og slett.
Yes.
Det synes jeg veldig kult og veldig passende, fordi det jo dette med å være en instrumentalist og en som spiller trommer, men som inspirert av maskin, rett og slett.
Yes, og det helt rått. Det helt fantastisk.
Så allerede da startet dere denne låtskrivingprosessen. Hvordan endte dette opp med å bli singler? Begynte det å bli en større satsning fra din kant når det gjaldt liksom bransjedelen av det å være musiker? Er det omtrent da dette startet, liksom at du skjønte, ok, nå må jeg faktisk liksom ikke bare tenke... på det kreative, men også begynne å tenke på bransjeutviklingen av Mistati.
Ja, det gikk opp for meg etter hvert, liksom, når du skal, ikke stand out, men når du skal...
ta neste steg.
Ta neste steg og ta plass i denne bransjen som vi en del av, så må man være litt strategisk, og da det best å lage låter som du vet vil appellere til at det lett å presentere for en radio og så videre. Bare for å på en måte vise litt at hei, her jeg. og det var det tilfellet med Shakedown. Og Urørt plukket det opp, og det ble på en måte et fint løp med den. Og da var det helt naturlig da, med Don't Let Go etter det.
Du begynte å snakke med Telea Records, som i hvert fall i Bergen og Norge, og til og med I utlandet, et plateselskap som veldig mange respekterer. Mm. Og som egentlig hadde, skal vi si at det hadde hatt en pause.
Mm.
Mikael Telle, som jo startet Telea Records, han vel mest kjent nå for å være manager for andre band.
Yep.
Så hva var det som førte til at han gjenopplivte dette plateselskapet for å gi ut deg?
Det skal jeg si deg, jeg vet ikke helt. Da må vi spørre mannen selv. Men jeg vet at han kicket på musikken som jeg presenterte for han, og da spesielt den siste singelen, Don't Let Go. Det var noe han følte at dette her kan gå gjennom selskapet, gjennom Telé.
Han ville sette sitt stempel på det.
Yes, og det var en ære, virkelig, uten like. Og nummer en, å vite det at Mikael ligger musikken min. Og nummer to, at han hadde lyst til å gi det ut. Det var en drøm gått I oppfyllelse der for meg.
Da han presenterte utgivelsen, så brukte han en del referanser som... Noen av de var ikke så overraskende, synes jeg.
Mm.
For eksempel Motown.
Mm.
Men så begynner han å nevne ting som for eksempel Tom Tom Club,
yes.
Som jo liksom sideprosjektet til trommisen og bassisten I Talking Heads.
Å oh, ja, og, der ser du.
Og jeg tenker liksom, ok, men dette ting som han hører, hørte du det også da dere lagde den låten? At dette var liksom noe som, det var soul, det var R&B, det åpenbart housemusikk, også alternativ... Pop. Alternativ rock?
Definitivt. Alternativ pop.
Er dette liksom en fair vurdering av hva dere prøvde på I studio?
Definitivt. Og når han sa det, så var det... Da satt han spikeren I hodet, fordi jeg digger Tom Tom Club. Og det like eksperimentalt. Det liksom I det landskapet der. Det Tom Tom Club gjør noe helt eget, og det jeg gjorde med Ivar på studio var også noe helt eget. Dette med å blande ting, og gjøre liksom sin egen mix av det man liker, og presentere det I en sånn låtform. Og andre elementer som inne I der, som jeg hørte også, ska, for eksempel, ska-punk. Altså, takk, 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 litt sånn dregge ska, rett og slett, elementer inne I det.
Og det jo litt morsomt, fordi Mikael jobber jo med ska, norsk språklig ska,
yes.
Med rasika.
Og... Yes.
Men ok, så Tom Tom Club, disco, Motown, ska, dette som bare, noe som bare skjer, mens dere liksom... lager låtene, eller dette noe som du tenker liksom viktig for Miss Tati? Liksom,
det skjer, det skjer. Det skal jeg si med hånd på hjertet. It just happens. Og så jeg så heldig av å ha en... altså når Ivar sitter på kontrollrommet, og når han sitter for seg selv og tenker ut ting, så kommer det, og så hører jeg det, og det der digger jeg, og så går vi videre og bare bygger på. Og det var sånn det, den låten ble til, rett og slett. Sånn lekeland, rett og slett. Musikalsk lekeland, der vi bare her har vi det gøy, her gjør vi det vi vil, uten å tenke at det skal være dette spesifikt, eller dette spesifikt.
Du har fått laget en veldig kul video til Don't Let Go.
Thank you.
Jeg nødt til å si at det en av mine favorittvideoer fra I år, fordi den så estetisk annerledes det man har blitt vant til når det gjelder musikkvideoer fra Norge. Jeg skal ikke, for det første skal jeg ikke kaste stein I glasshus, for jeg har vært litt ansvarlig for dette selv, men man blir jo vant til liksom, flott natur, duse farger, liksom bilkjøring ut I naturen, mens du har gått en helt annen retning med din musikkvideo. Kan du fortelle litt om, om musikkvideoen og hvordan det prosjektet startet, og hvorfor dere har gått for den estetikken?
Ja, først og fremst takk. Veldig kjekt å høre at jeg digger det. Og fremgangsmåten til den videoen da, eller hvordan den ble til, det var at jeg inspirert av jeg en fargerik dame. Jeg inspirert av fashion, jeg har stil, og jeg tenkte ok, jeg må ha en video som sprettent, det bevegelse, det farger, så gikk jeg sammen da med gutta I Fill In Productions, og viste de liksom, vi ble enige om et moodboard, og hva liksom stilen skulle være I videoen, og så gjorde vi det på studio her oppe på verftet. Til vi skytet det på Montag sitt studio her på Verftet. Og to dager etterpå, da hadde de nok materiale, og så klippet Sigurd Fossen det til det der lekkere. Han puttet masse elementer, sant? Masse skittende sant? Filtre, ja. Sånn at det skal, liksom, det skal bli røft, men tøft, fargerikt. Hits you in the face med en sånn her... Boom, her det liksom en liksom gledesklump. Hva skal jeg kalle det for? A bundle of joy.
du har jo med din venninne Irem, som yes. Du refererte til I sted, og din søster også med uh-huh. I videoen.
Og Ivar på trommer. Så jeg har de fineste jeg vet om. Og låten, budskapet I låten også dette med å tro på deg selv. Stå på uansett hva. Ikke la noen si det motsatte. Og om man skulle gjøre en feil, eller om noe liksom ikke går den retningen du vil, reis deg opp, gå videre, og livet sånn, vi må bare fortsette.
Don't let go.
Don't let go.
Jeg har lyst til å spørre litt om, hvordan endte du opp på bit for bit?
skulle ønske... Jeg har ikke blitt stilt det spørsmålet, altså. Jeg tuller. Hvordan jeg endte opp der? Det var min kjære venninne, Moi, hun ble spurt om å være med. Og denne gangen, for det var ikke første gangen hun ble spurt, så i og med at hun kom tilbake, så la hun inn en liten sånn veto. Nå har jeg vært med før, hvis jeg skal komme tilbake, så må det være med noe jeg synes det kjekt å spille med, eller synge med deg. Og da fikk jeg vært med, og så var det veldig kjekt at vi gjorde det med Paul og Aksel fra Kakmodafakka. Det var helt perfekt.
En veldig uventet kombinasjon, må jeg innrømme.
Ja, og helt perfekt. Det liksom, kunne ikke vært bedre, den kombinasjonen der. Utrolig, ja.
Hvordan foregikk innspillingen egentlig? Altså, det er jo i Oslo, går jeg utifra på Marienlyst. Du møter opp der, og så, hva beskjed har du fått på forhånd?
Du får mail med informasjon om hvor du skal stille, hvor du skal stå, og så når du på en måte kommer inn i NRK, så er det liksom, det er jo et apparat, det er et maskineri, det er en produksjon, det er ting, så du liksom føler at, wow, hva er det som skjer, og du har prøver liksom i forhold til, du har prøvd i forhold med musikalsk lederen først, og så skal du liksom ut og spille med Gisle, i vårt tilfelle, med Gisle fikk vi da spilt. Og da er det liksom spesielt å bare, må hele tiden prøve å være i nuet, og ikke bli helt overveldet av produksjonen, rett og slett. Så, det var kjekt.
Jeg tror alle skjønner liksom at det er jo ikke helt improvisert. Og det tror jeg NRK er relativt åpne om, i tillegg, at det er ikke akkurat slik det fremstår at dere kommer på liksom alle sangene der og da, men at dere har liksom en slags pool av låter som dere kan velge mellom.
Ja.
Hadde du liksom prøvd å legge litt sånn hint om hva du hadde lyst til å synge?
Ja, det gjorde jeg. Og det er jo heldigvis, for jeg kan jo ikke, altså hvis jeg skulle bare liksom tatt det der og da, så hadde jeg strøket fullstendig, sant? Jeg har jo ikke samme vokabulær innenfor norsk musikk, sant? Så da får man på en måte i en sangbok da, la oss si det, så har man liksom, da kan man si, pitche inn låter, og da har du liksom fire deltakere som alle pitcher inn låter, og så blir det en rullett om disse da. Så det er jo det som er spesielt, at selv om du vet at jeg har pitchet inn så mange låter, sant? 30 låter eller hva det er, sant? Så er det like overraskende når du liksom skal se i den skjermen, så bare, dæven, det er jo av 30, alle sikkert halvparten inneholder love, og head, og sant, and ass, og så... Så det er veldig fine. De gjør det til på en veldig god måte. Man er virkelig overrasket når man står der og blir filmet og skal spille dette spillet.
Merket du noe etter at programmet var ferdig, at liksom det ble mye mer oppmerksomhet? Eller merket du at oppmerksomheten ble annerledes?
Oppmerksomheten ble annerledes. Ikke mye, men annerledes. For da, det går fra, sånn som vi snakket om, starten, undergrunnen, til folk som har sett meg live på konserter, og nå er det folk som, hei, jeg så det på TV, så folk fra skolen, eller folk som jeg ikke kjenner, eller naboer, eller veninner til mamma, og så videre, hei, jeg har sett det på TV, jeg tror, har ikke du vært på, så man får et par sånne da, samtidig som det er en dør åpner da, for ting i Oslo. For folk, det er jo ikke alle som følger med i Oslo på hva som skjer i Bergen, så da blir det en sånn, ja.
Nå som du føler liksom at du er i ferd med å etablere deg på en mye mer profesjonell måte, hva ser du på som de store utfordringene dine? Her og nå?
Ja, si det. Det er så mange at... jeg klarer ikke
du vet ikke hvor du skal begynne.
Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men kortfattet... så kan jeg si at bransjemessig, det er jo det der med å på en måte ta riktige valg i forhold til å bli sett og hørt, og ikke miste liksom den bølgen som man er en del av da. Altså timing på ting, det er en utfordring å liksom benytte riktig timing på det man skal gi ut, og hva man er med på, Og musikalsk så det det å være tro mot meg selv definitivt. For når man snakker bransje så det liksom disse kriteriene og at sånn og sånn må det være og så til slutt så kan det kvele litt av den artistiske friheten, kunstneriske friheten.
Har du noensinne følt et press for å gjøre om på en låt for å gjøre den mer radiovennlig eller for å liksom gjøre deg selv mer kommersiell?
Det har vært ikke nødvendigvis et press, men det har vært en sånn her valg, sånn valgkvaler rett og slett. For man har jo lyst til å vise at ja, men dette her kan jeg. og fordi jeg en som alltid går den motsatte retningen, jeg liker alt som ufint, eller hvis man skal liksom si det i anførselstegn.
Litt rart.
Det som er litt rart, yes, ja. Definitivt. I meg selv tenker jeg, ja, men jeg vet hva som oppskrift. Det litt sånn en dragkamp da. Noen ganger bare sånn, hvor polert skal man gjøre ting, og hvor røft skal man la ting være. Og når alt kommer til alt, så lander det på at jeg a diamond in the rough. Det sånn, det kommer alt til å være det. Det ikke noe vits å liksom, jeg kommer ikke til å være Rihanna, jeg kommer ikke til å være Beyoncé. sånn at jeg en underdog, og det der jeg føler at ok, dette her, selv om man en underdog, så betyr ikke det at man skal forbli undergrunnen. Det er tross alt undergrunnen som dikterer hva som blir kommers. Hiphop var undergrunnen før, og nå det liksom det mest kommersielle vi vet om.
Det tror jeg også noe som veldig mange glemmer, jo at Rihanna jo egentlig veldig rar. Beyoncé jo egentlig veldig rar, altså du finner ikke rarere låter enn Drunk in Love og Bitch Better Have My Money. Altså, det weird. Men fordi de har blitt superstjerner, så glemmer man at det de gjør unormalt. Man tenker at det normal, fordi de har så mye kommersiell suksess.
Nettopp.
R&B og hiphop, 2015, noe helt annet enn R&B og hiphop, 1999.
Mm-hmm.
Har du inntrykk av at da du begynte med musikk, så var du interessert i en sjanger som fortsatt ikke var helt en del av mainstream.
Mm.
Det var populært, men det var ikke en del av mainstream.
Mm.
Nå mainstream, R&B, hiphop, det som ofte ble kalt for urban music tidligere.
Mm-hmm.
Taylor Swift har med Kendrick Lamar.
Mm-hmm. Tror det eller ei.
føler du at spillereglene er blitt helt annerledes nå for urban music?
Ja.
Og for det du driver med?
Det det definitivt. Det fascinerende. Veldig fascinerende å se hvordan bordet snudd. og se at liksom, 95 2015. At det liksom, at folk går der de finner inspirasjon fra den tiden da, og putter det i en sånn format. De blander da R&B med hiphop elementer, altså, eller at du har indie som blandes med, altså lag din egen mix, det nesten sånn det føler, og det gjør det du har lyst til, og det en fordel til tider, og så kan det bli litt for mye av det gode. Men jeg synes det utrolig fascinerende, utrolig fascinerende opp igjennom hele denne tiden. Jeg var på kino og så denne 808-filmen.
Ja, under det samarbeidet med Biff og Ekofestival.
Yes, helt riktig. Kommentar
om trommemaskinen.
Yes. Så den trommemaskinen, den revolusjonerende trommemaskinen, at den både er synlig, altså den pilaren til all nyere musikk, all elektronisk musikk.
Mm.
Alt fra elektronisk til altså house, techno, til hip-hop, til sant? Og alt det som, alle de sub-genre som finnes innenfor det. Så jeg føler at de siste 10 årene liksom the rise of it. Altså det nesten sånn, hvor skal det gå egentlig herfra? Når det når all musikk, alt som considered to be liksom a hit, alt som populært, liksom laget med det grunnlaget der. Det synes jeg fascinerende også.
Mens vi snakker om liksom sånn multikulturell smeltedigel, som jo kanskje tilstand for popmusikk og mainstreammusikk I dag. Tror ikke du at du hadde trives mye, mye bedre I London eller Brooklyn, LA,
yeah.
enn du gjør I Lillebergen?
Definitivt, definitivt. Både ja og nei. ja, fordi alt jeg ser på, alt jeg hører, alt jeg inspirert av stilmessig fra New York. Men så var jeg I New York I fjor.
Blir du skuffet?
Ja! Åh, så glad jeg ble når jeg kom tilbake til Bergen. Åh, jeg elsker Norge, jeg elsker Norge. Det var sånn det ble. Åh, jeg elsker Bergen. Jeg elsker miljøet som her. Enestående musikkmiljø. Bare hele den vibben vi har som europeere. Som så forfriskende I forhold til spisse albuer og negging I USA da. Men samtidig så gjør det at folk skaper helt utrolig tøffe ting. Så fant jeg ut av at jeg har lyst til å reise til LA. ja, jeg må være liksom på et chillere sted. Jeg tross alt fra vestkysten her. Så jeg tror jeg føler meg hjemme, mer hjemme hos West Coast people der I USA også. Så jeg skal gi deg en sjanse til.
Men det noe du faktisk vurderer seriøst og... Jeg sier det ikke sånn sjokkert, for jeg forstår det veldig godt, men vurderer du seriøst å flytte til en by og være der litt, både for din egen kreative inspirasjon, men også for selve karrieren din?
Det noe jeg har tenkt på. Det ikke fremmed.
Hva har du tenkt?
Jeg har lekt med tanken på å være der en stund for å få inspirasjon, bo der I en periode, men ikke mer enn et par måneder, tre, liksom, den stilen der.
Mm.
Men definitivt, ja. Det har vært gøy å besøke, og være der en stund, men aldri flytte, for alltid. Det alt for bra her.
Hva?
Du, jeg må bare skyte inn der.
Ja, skyte inn.
jeg tenkt på det også sånn, jeg har bodd her så lenge, at til slutt så blir man, når du bor I en liksom bygda byen Bergen, det den stilen, sant? Så det skummelt å flytte til et større by, definitivt. Det merker at jeg har litt av den der I meg, at det ikke bare. Så når man går og besøker steder, så det veldig lett å først bli kjempeforelsket, og så til slutt så faller du på det der med at du vant med at, de der tingene som I Bergen, det henger litt der. Men det ingen tvil på at denne byen en sånn, jeg vil ikke kalle det for Mekka, men det I hvert fall en sånn sentral musikalsk sted da. Og et sted som jeg har lyst til å være og bo I. Og på en måte ha base her og kunne liksom gå ut sånn som andre kunstnere gjør her I Bergen.
Hva det du jobber opp mot nå når det gjelder? Altså, vi går jo... utifra at det et album, et debutalbum, I sikte. Hva, kan du fortelle litt om hva vi har å vente I 2016? Du trenger liksom ikke å forplikte deg til... Du trenger ikke å love noe du kanskje ikke kan holde, men hva det du jobber opp mot nå som du har lyst til å få til?
Tanken min er til neste år å gi ut plate, definitivt. Men man vet jo aldri hva som kan skje. Men nå det gått såpass lenge at jeg kjenner det på meg selv at jeg må få ut denne babyen. så cirka høst neste år kan vi forvente en full lengde.
Ok, men vi skal ikke bli sur om den ikke kommer, men det mange Nei. Som håper at den kommer.
Ja, og jeg håper det også, men man kan ikke kontrollere alt og... Og det mye faktorer, det mye ting som skal på plass, men ja, vi jobber mot det. Sant? Det viktigste på en måte å ha gode singler nå, og så sørge for at jeg har en fullengde pakke som faller I min smak, og I andre involverte sin smak.
En siste ting før vi takker for oss. Du har skrevet en tekst I en bok som kom for ikke så veldig lenge siden,
yeah.
som Eno-boken, 2015. En samling med journalistiske og essayistiske tekster om musikk.
Mm.
Du har skrevet et ganske personlig essay, kan man si. Egentlig om The Internet, altså bandet til Sid the Kid fra LA.
Yeah.
Også litt om deg selv. Kan du fortelle litt om den teksten? Ble du spurt om å bidra?
Ja, jeg ble spurt om å bidra, og så tenkte jeg måtte ta utgangspunkt i noe som jeg hørte på i det siste, som har gitt meg, i hvert fall når jeg hørte The Internet sin nyeste plate, så var det en sånn slag i trynet, bare på alle planer, som musikalsk spesielt, var bare sånn endelig, en frisk pust, et lufterom i alt dette her. Alt dette ensidige kjøret innenfor urban musikk, anførselstegn. og så knyttet det litt til hverdagen og hva som skjer, så fant jeg sånn, en god historie knyttet til som, hvordan soundtracken egentlig til Ego Death, hvordan soundtracken til Ego Death kan speiles i min hverdag, eller ble speilet i min hverdag, når jeg først kjøpte platen da.
Syntes du det var ubehagelig å dele fra ditt personlige liv i den teksten, eller var det noe som du liksom er klar til å gjøre hvis det er det teksten vil?
Ja, hvis teksten vil, og så har jeg funnet ut av at det er det som, det er det jeg som oftest gjør, når jeg skriver musikk, så bare spiller «Oh my God!» Det er alltid sånn. Musikk for meg er terapi. Og når jeg skriver tekster, så er det det samme. Det er det eneste måten jeg kan uttrykke og føle at det kommer fra meg. Det er ved at jeg forteller noe som er viktig for meg, enten i livet mitt, eller i en samtale jeg har hatt med venner, eller familie. Noe som skjer spesielt som jeg liksom er veldig frustrert over, og den eneste måten å få det ut er ved å skrive en dikt eller en tekst eller skrive en låt og bare få det ut av systemet, få ut den frustrasjonen.
Det som ikke har vært frustrerende er å ha snakket med deg. Tusen takk, Tatiana, for at du stilte opp.
Takk for at du spurte. Veldig kjekt å være med.
Har du en konsert eller noe sånt i nær fremtid?
I nær fremtid. Nå er det liksom private venter, det er liksom den stilen der, så det er ikke før på nyåret det kommer noe.
Annonserer snart.
Ja, det er nettopp det.
Så man får følge med på Facebook i neste tid.
Yes, / Miss Tati. Tati. Twitter @ That's All Cat med D-A-T.
Du har gjort det vanskelig.
Ja. Jeg er inspirert av Erykah Badu. Hun har et Fatty Bella. Nei, ja. Har, ja.
Det er ikke Erykah Badu i hvert fall.
Nei, det er det ikke, men det begynte med det. Og så nå ser jeg hvor upraktisk det ble.
Ja, men sånn er det. Tusen takk igjen, Tatiana, for at du stilte opp. Da må du ha en riktig god jul.
Takk, og i like så kos deg masse.